Съвсем кратко изложение ще направя, както и след това ще го отворим за въпроси. Така може би по-добре. Чува ли се? Идеално, добре. Както говорихме при встъпването в длъжност, имахме време да се запознаем с параметрите на текущото състояние на изпълнението на бюджета. На 31 декември, след приключването на работния ден, публикувахме и предварителния отчет за декември, както и финалния отчет за ноември. Годината завършваме с бюджетен дефицит от 3%, което е с 0,6% по-малко от предвидения в актуализацията и с почти процент по-малко от предвидения в оригиналния бюджет за 2021 година. Това се дължи основно на по-високи приходи. 2021 година имаме с 7,9 милиарда по-високи приходи по консолидираната фискална програма от приходите, които бяхме реализирали през 2020 година. Както знаете, разходната част на бюджета тази година беше вдигната два пъти. Един път по време на актуализацията с 2 милиарда и половина, като средствата там отидоха за подпомагане на пенсионерите, социално подпомагане, подпомагане на бизнеса по време на пандемията и допълнителни средства за здравеопазване и за лекарите на първа линия. И отделно с решение на Народното събрание допълнително 1,2 милиарда бяха разпределени 750 милиона за добавки за пенсиите от 60 лева за периода януари-юни 2022 и 450 милиона за енергийни помощи. На последното заседание на Министерски съвет бяха направени и няколко преструктурирания. Основното преструктуриране за сметка на спестяване в централен бюджет бяха преструктурирани в 410 милиона лева помощи енергийни в допълнение на тези 450 предвидени от парламента, т.е. общо 860 милиона лева. Преструктуриране на средствата за COVID и на спестяване на министерствата. Бяха заделени 100 милиона лева за вакцинирането на възрастните хора, по 75 лева за първа и за трета доза съответно, както и бяха сложени в набирателни сметки част от средствата, предвидени в бюджета или в актуализацията, основно за подкрепа на бизнеса, които не бяха изхарчени през 2021 година, да могат да бъдат използвани през 2022 година. Детайлните справки предполагам са ви раздадени, така че може да видите всичките средства в детайл. Също така сме направили средства и справка и за разходната част на бюджета, както и за набирателните сметки за последните 4 години, така че да се проследи тенденцията и какво се е случвало. В момента работим усилено по бюджета за до година. Очакваме до края на януари той да бъде внесен в Народното събрание, като да започне публичното обсъждане след около 10-15 дни, средата на януари. Той ще бъде, както обявихме преди това, със сравнително малко заложени политики, тъй като министрите още не са готови с новите политики спрямо коалиционното споразумение. Както знаете, в коалиционното споразумение имаме решение в средата на годината да се направи актуализация на този бюджет, където да бъдат заложени всички политики до края на 2022, както и за 2023-2024 година. Това е. Отворени сме към въпроси.
Господин министър Стефан Антонов съм. Би желал да ви задам няколко въпроса относно данните за бюджета. Каква част от разходите, планирани в актуализацията на бюджета за 2021 година, е спестена? Съответно, каква е сумата на просрочията и на неизвършените плащания към частния сектор за миналата година? Вторият ми въпрос е тези средства, които се прехвърлят от 2021 в 2022 година. Какво отношение очаквате да дадат върху бюджет 2022 на начислена база?
Добре, относно първия въпрос, Ако погледнете детайлната справка пред вас, от средствата, които бяха предвидени в актуализацията, мисля, че има порядъка на около 250 милиона основно програми, които са изисквали предварителна нотификация, която не е дошла на време, като средствата за авиопревозвачите, част от средствата за туроператорите, където беше подменена схемата, част от средствата за автобусните превози, които са прехвърлени от едната година в другата година. И разбира се, имало е предвидени малко повече средства за трансфери към НОИ, които НОИ не е успяло да усвои в рамките на годината. Така че около 250 милиона общо са средствата от около 2 милиарда и половина, които са заложени в актуализацията, които ще бъдат, които са вече прехвърлени за 2022 година. Що се отнася до бюджета за начислена основа за 2022 година, това ще зависи, разбира се, от закона за бюджета. Както знаете, тази година дефицита на начислена основа ще бъде значително по-висок, тъй като се очакваха приходи от плана за възстановяване, които нямаше да бъдат разходвани в рамките на годината. Тези приходи не се случиха. Съответно, в момента начислена основа за 2021 година ще бъде доста близка до касовата основа за 2021 година, т.е. до тези 3%. За до година се надявам и приходната и разходната част да се случат както са планирани, така че да нямаме особено висок дефицит на начислена основа.
Господин Василев?
Всички плащания, които са одобрени за разплащане, са разплатени. Ако става въпрос за средства автомагистрали АПИ, там има все още, доколкото знам, спорове с фирмите изпълнителки и текущи проверки дали работата е извършена. Когато това приключи, те ще бъдат разплатени. Там става въпрос по памет за около 1 милиард и 200 милиона.
Господин Василев Дановска, здравейте, честита нова позиция.
Благодаря.
Бихте ли ми отговорили на три въпроса? Първи въпрос е за бюджет 2022. Това, че ще го актуализирате в средата на годината, няма ли да бъде изтълкувано от опозицията като не поемане на отговорност, защото всяко правителство, като дойде на власт, трябва да е готово да управлява през евентуално целият 4 годишен период или най-малко през годината. Какви аргументи вие ще имате, за да защитите тази позиция? Вторият ми въпрос е за плана за възстановяване и устойчивост. Как вървят нещата там? 2 месеца ни дадоха разсрочка, но имате ли вътрешна информация дали това няма да се удължи и доколко успявате да, как да кажа, усъвършенствате вашето предложение? И третият ми въпрос е за малкия бизнес. Подпомагате ресторантьори и хотелиери, големите също ще ги подпомагате за тока. Но какво се случва с малкия и средния бизнес, инфлация, повишаване на цените на стоки от първа необходимост и вероятно бъдещи фалити? Не си ли затваряте широко очите пред това?
Така, започваме подред на въпросите. Бюджет 2022 година, още по време на коалиционните разговори, които бяха втората половина на ноември и началото на декември, се взе решение да има актуализация на бюджета за 2022 година по една проста причина. Няма как ново правителство с 4 годишна програма да направи тази програма за 2 седмици, една от които Коледа и Нова година, и тази програма, направена за 2 седмици, за следващите 4 години, да бъде остойностена и заложена в бюджета за 2022 година. Точно по тази причина се взе решение анализите, изготвянето на програмата и нейното остойностяване да се направят в първото полугодие на 2022 година, след което да се направи актуализация на бюджета, където тези политики да залегнат и съответно 2023-2024 също да залегнат. Така че не виждам какъв е проблема с това да има такава актуализация. Нещо повече, това е възможно най-прозрачният начин тези пари да са изхарчени. По същия начин, по който предложихме актуализация септември месец, за да може да посрещнем COVID-кризата и допълнителните социални плащания, по същия начин, по който, когато видяхме, че има допълнителен приход, отидохме при парламента и предложихме как този приход да бъде разпределен. Ако си говорим за държави, които са значително по-богати от нас, като Холандия, там актуализации се случват 3-4-5 пъти годишно, всеки път, когато има промяна в обстоятелствата. практиката с решение на Министерски съвет или постановление на Министерски съвет да се преразпределят непрозрачно пари, според мен не е добра и трябва да бъде силно ограничена. Относно плана за възстановяване, плана за възстановяване вървят с Европейската комисия разговори. Както знаете, бяхме в Брюксел още една седмица след встъпване на новото правителство. Бяха уточнени позицията по глава енергетика, където има най-сериозна нужда от допълнителна работа. В момента с колегите работим доста усилено. Очакваме в средата на януари да имаме версия, която работи и за Брюксел, и за българската енергетика. Що се отнася за малкия и средния бизнес, както знаете, в момента правителството прави безпрецедентна програма за енергийно подпомагане. Общата стойност на тази програма ще бъде над 1,5 млрд. лв, от които към момента мисля, че са разплатени поне 450 милиона лева. Това подпомагане е за абсолютно всички бизнеси, не само за ресторантьори, не само за големи бизнеси. Освен това, мерките по 60-40 продължават. Кредитите по програма възстановяване вървят изключително добре, между другото. В момента започват секторни политики от Българската банка за развитие с целенасочени кредити и подпомагане, които да се случват по сектори. Така че не очакваме вълна от фалити. Това с вълната от фалити го чувахме на няколко пъти през изминалата година. Не се случи, не мисля, че ще се случи и тази пролет.
Само на допълнение, ако позволите. Кога ще дадете отчет за тези кредити, за които тръгнаха по инициатива ваша и на Кирил Петков?
Та отчет е даден, ББР вече го публикува.
Обобщен от всички банки?
Да, обобщен ББР вече го публикува, но може пак да се обърнете към тях. Сигурен съм, че ще ви го дадат. Да.
Светили, няколко въпроса, Нели Тодорова, Битиви. Казвате, в края на януари ще се започне да се работи, ще се внесе проекто бюджет.
В парламента.
Да, в парламента. Преди това ще е минал на три странки.
Точно така.
Кога, накрая, в средата на февруари, ли е реалистично да има бюджет?
Ами в рамките на месец февруари, според мен, е реалистично парламента да приеме бюджет. Това вече зависи и с каква скорост самия парламент ще работи.
В този бюджет само да свърша, може ли, в този бюджет 700 лева ли се залага минимална работна заплата, както беше планирано, и другото нещо е, минимална работна заплата би могла да се промени и без да има бюджет, постановление на министерство, както вдигнахте, социалната пенсия, ако не бъсам. За кога я планирате и колко?
По принцип, промяна на основни параметри, като минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, са винаги свързани с бюджетната процедура, защото те трябва да бъдат остойностени както в разходната, така и в приходната част на бюджета. Вдигането на социалната пенсия беше заложено в актуализацията и беше остойностено в актуализацията, и то се случи както трябваше случи на 25 декември. Така че параметрите ще бъдат представени, когато е представен и бюджета. Те ще са много близки до параметрите, които са обсъждани. И 10, примерно, както е било обсъждано.
Не, защото имаше и едно предложение за 710, около какво сте се обединили?
Нека да завършим работната фаза при представенето на бюджета, което ще бъде публично, ще бъдат представени всички параметри. Точно така. Да.
Очаквате ли, тя ще не как да кажете конкретика, но ще бъдем на дефицит в
2022 година? Със сигурност няма да бъде балансиран бюджет. Със сигурност ще бъде на дефицит. Дефицита, изключая COVID мерките, ще бъде под Маастрихските критерии от 3%. С тях зависи какви са COVID мерките. В момента работим с министерствата, за да устойностим точно какво ще е необходимо, като допълнителни плащания към лекарите, като допълнителни социални плащания, като 60-40 енергийни помощи за бизнеса и всякакви такива неща, които трябва да бъдат допълнително устойностени, и те ще дадат евентуално малко по-висок дефицит от тези 3%.
Министър Василев, Ванина Неткова, Нова телевизия. Казвате безпрецедентна програма в помощ на бизнеса, там обаче има притеснения и в този момент. Ще се срещнете ли с бизнеса? Те имат искания да отпадне тавана на компенсациите, който към момента е предложен. Предвиждате ли такива промени и ще предвиждате ли да има компенсация за небитовите потребители заради високия изненадващ и за вас очевидно скок на цената на природния газ?
Компенсация за небитовите потребители на природния газ за момента мисля, че е извън обхвата на мерките. Това трябва да бъде обсъдено с енергийния министър. Що се отнася до конкретния дизайн на мярката за подпомагане на бизнеса, там трябва да се намери правилния баланс между това бизнеса да оптимално да използва електроенергия. Ще кажа след малко кое имам предвид по това и това той да бъде подпомогнат. Давам пример. Ако един бизнес може да работи примерно събота и неделя, но да не ползва пикова електроенергия през седмицата, това значително може да намали неговото потребление. Точно за това и дизайна на мярката е такъв, че да насърчи бизнесите да бъдат малко по-гъвкави, използвайки електроенергия в рамките на седмицата и в рамките на деня. От друга гледна точка да ги подпомогне, така че съответно тези допълнителни средства, които те плащат за електроенергията, които са почти изцяло свързани с износа на електроенергия от България. Както знаете, и закачането ни към европейските пазари влизат основно в държавни предприятия, те да бъдат обратно върнати дали през бюджета, дали през фонд сигурност на енергийната система, дали чрез свръхпечалбите на предприятията да бъдат обратно върнати на българския бизнес.
Да виждате ли среща с тях, кога ще се
стърнете
на
една маса,
за да
не си
говорите
с
медиите?
Колко
е
възможно да
няма тава? Доколко е възможно и доколко е разумно, са два съвсем различни въпроса. Със сигурност ще седнем да говорим с бизнеса, заедно с енергийния министър. И другото, което е предвидено и беше обсъдено на бюджетна комисия, когато минаваше решението за разпределението на този 1,2 милиарда, е да има изслушване и в парламента в обща бюджетна и енергийна комисия, точно по дизайна на механизма за компенсиране на бизнеса.
Предвижда за като помощ за битовите потребители заради скока на цената на газа?
Като помощ за битовите потребители за скока на цената на газа, мисля, че има в проекта мярката включени текстове. Не мога да ви ги кажа в момента по памет какви са.
Но ще има такава помощ?
Мисля, че има такава помощ. За битовите, да. Мисля, че за битовите потребители има такава помощ. За природен газ.
За природен газ, не за бита. Няма мерки за бита.
Мисля, че е точно обратното. Мисля, че е точно обратното. Но така или иначе, пак казах, това са едни въпроси, които мисля, че енергийния министър доста по-добре може да отговори на тях. Да.
Министър Василев, вече работите, разбира се, по бюджета.
Само за микрофона да ви помогат.
Включен е.
Да.
Тъй като в средата на януари ще го представите, може би вече сте готови с макроикономическата прогноза. Бихте ли ни казали дали имате вече нови цифри за икономическия растеж за тази и до година и за инфлацията, разбира се?
Имаме...
Трябва да кажете за инфлацията по кои стандарти? В края на годината по европейски, за да не става
да,
грешно.
Имаме, те са предварителни, тази сутрин ги разглеждахме. Колегите имат нужда от още 1-2 дни, за да станат тези цифри окончателни, тъй като искаме да стъпим на отчетните данни за 2021 година, за да е всичко правилно отразено.
Детелина Соколова от Медиапул да попитам. През новия мандат Румен Петков ще остане ли изпълнителен директор на НАП и как ще убедите всичките 8000 служители на НАП, че няма проблем в случая с неговата фирма? Днес разбираме, че е приключила ревизия, правена от НАП на бившата му фирма. И какви са резултатите от тази ревизия, от прокурорската проверка? Изобщо ще си изясни ли този случай веднъж за винаги?
И аз не мисля, че има случай, който трябва да бъде обяснен. Господин Спецов работи от май месец до сега. Виждате постигнатите резултати. Събираемостта е безпрецедентна.
То не е успял да събере този 1,1 милиарда от фирмата, която...
Както и едни 12 милиарда, които са затлачени от последните 10 години. Но това, което...
Господин министър, аз не мога да си продам апартамента, който струва смешни пари, ако не съм си платила парното. Ако точно имам задължения, трябва да ги изчисти и тогава ги продавам.
Точно така, само че господин Спецов няма задължения, фирмата, както знаете, и прокуратурата, и Национална следствена служба приключиха с това.
Тя той не... просто я продава с задълженията.
Не, той не продава фирма с задължения, колеги. Този казус е достатъчно разискван, достатъчно опорки чухме по него.
В смисъл господин Спецов каза, че купувача е искал да ги купи с задълженията и дори го е търсил и много искал тази фирма. И той продава с задълженията.
Така. Хайде сега вие ми кажете как продавате фирма с задължения.
Закона това го позволява тогава към този един момент. Не е незаконно, спорно и доколко е морално.
Мисля, служителите на НАП, хайде ние сме не специалисти, но мислите ли, че те са убедени, че всичко е наред?
Аз мисля, че служителите на НАП са се свършили работа идеално през изминалата година. Очевидно няма проблеми с управлението на НАП и очевидно НАП са събрали доста повече приходи, отколкото са събрали преди това. Ами вие ми кажете как събирате 17,8% повече приходи по консолидираната фискална програма заради инфлация. Да, не е 17,8%. Да, точно така. Да, и ръста също. Инфлацията плюс ръста пак не правят 17,8%. Ами не мисля.
Може да.
Така. Честно казвам, Министерство на финансите няма как да отговаря за ВИК политиката на държавата, но това, което ние сме направили с ВИК холдинга, с поредица от срещи, част от които бяха още направени септември месец, където ясно беше поставени два въпроса. Първият е доколко намаляването на загубите на вода е в основата на инвестиционните програми, защото докато не се намалят загубите на вода, няма как правилно да бъдат остойностени нито пречиствателни станции, нито каквото и да е друго, защото ще построим нещо с 2-3 пъти капацитета, който ни трябва. Другия въпрос, който беше поставен, е защо 850 милиона евро, които са в момента по европейските програми, всъщност не се използват в момента и какъв е риск от тяхната загуба. Защото между това, което имаме капитализация на ВИК холдинга и европейските програми, имаме над 2 милиарда и половина за инвестиции точно в ВИК-тата, за да се намалят загубите, съответно да не трябва да се увеличават цените. Очакваме в най-скоро време да видим какви са резултатите от предприятите действия на ВИК холдинга и ако те не са задоволителни, какво може да се направи, така че следващите две години тази работа да бъде ускорена. Така че наистина от една страна да се инвестират парите, от друга страна се намалят загубите, което ще направи водата и по-евтина и по-чиста.
Министър, ви казвам, че малко част от политиката ще бъде включени в актуализацията на бюджета. Останалите
може ли само да допълня София сутринта? Министър Вилков спомена, че иска обвързване на пенсиите с максималния осигурителен праг, тавана на пенсиите с максималния осигурителен праг. Това ли е насоката, по която работите или е лично негово мнение? И другия ми въпрос, разбира се, е свързан с предстоящия падеж. Мислите ли за емисия на външните пазари или все още това не е на дневен ред? Благодаря.
Ако става въпрос за падежа февруари-март, мислим, че може да бъде покрит с наличните средства. Така че най-вероятно няма да се наложи излизане на международните пазари. А що се отнася за конкретни политики, които ще бъдат заложени, очевидно минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, част от политиките, които са свързани с инвестиции, които трябва да се случат, било в енергийната инфраструктура, било в транспортната инфраструктура, за които има готовност. Това, за което най-веднъж сме говорили, че бюджетът на Агенция Пътна инфраструктура, например, трябва да бъде реален, а не пожелателен, т.е. да се заложат всичките 1,2 милиарда, които традиционно се харчат за поддръжка на пътища, а не да се залагат само по 350 милиона и след това с ПМС-та да се раздават тези средства, така че да може съответно и АПИ да се направи разчетите за цялата година, какво трябва да се случи. Това са неща, които са ясни, че могат и трябва да бъдат направени, но политики като, например, изграждането на ХЕМС, на единната структура за достъп до здравеопазване с нови екипи, линейки, хеликоптери и така нататък, която е много важна политика, все още не е напълно стойностена и няма как да бъде заложена напълно в бюджета, но се надяваме до юни месец да имаме пълните стойности и съответно тя да бъде заложена в бюджета и в бюджетите за следващите години. Това се отнася и за редица други политики, които са обсъждани, но не е завършен анализ.
А министър Събев направи една амбициозна заявка за още един мост между Румъния и България, за изграждане на инфраструктура, която да е свързана с комуникацията. Има ли вече възглед, защото се оказа, че възглед за общините? Какво ще бъде финансирането на общините, защото се оказа, че финансирането за моста между Румъния и България, например, трябва да мине през общинско финансиране с участие на държавата. Нали?
Не, не трябва да мине през общинско
финансиране. Може ли да обясните малко по-подробно как ще подпомогнете на министър Събев плановете?
Да, по принцип в момента се разработва инфраструктурна програма, която е доста по-амбициозна от един мост на Дунав. Става въпрос, мисля, че за 4 или 5 моста на Дунав, отделно за 3 тунела
не,
под Стара планина.
Да,
3 тунела под Стара планина, завършена магистрала Струма, завършена магистрала Черно море и завършване на пътни отсечки, които от доста време чакат за като Русе Бяла и няколко други пътни отсечки, които да скарам стана скоростни пътни отсечки. Общата стойност на този инфраструктурен пакет по предварителни оценки е над 12 милиарда лева. Идеята е те да се случат в следващите 4 години, като за съжаление проект на готовност има за много малка част от обектите. Надяваме се паралелно
с... За летището има, доколкото той каза.
Да. Надяваме се паралелно с бюджетната процедура да имаме яснота и за механизмите за финансиране на тази инфраструктурна програма, както и за това как тя може да случи в следващите 4 години.
Какво значи да имате яснота?
В момента се прави анализ какви проекти има, какви проекти няма. Тези проекти, които ги има, дали отговарят на съвременните условия за безопасност, защото знаете, че 2018 година бяха променени условията за безопасност. За кои проекти има ОВОС и за кои няма ОВОС. Всичко това трябва да се прегледа, след което да се каже, по този проект сме до тук, по втория проект сме до тук, по третия проект не сме започнали, има го само като хартия или на идея. И това нещо да се разположи във времева рамка, така че да може в следващите 4 години да бъдат построени и да може да ги ползваме тези инфраструктурни обекти. Когато това е ясно, следващата стъпка е да се направи финансов план, как те да бъдат обезпечени.
Господин министър, може ли само един последен въпрос?
Може, да.
Тук направих на няколко възрастни човека справка за пенсиите след началото на годината и се оказа, че хора с по 40 години трудов стаж нямат осигурителните права за минимална пенсия. Тоест, ако някой човек не е работил, днеска просто защото е възрастен, получава повече пари от тези от правата на хора, които са работили по 40 години. Не се ли с това увеличение на пенсията, което предприехте с актуализацията на бюджета, не се ли компрометира въобще смисъл на хората доброволно да си плащат осигуровките?
Пенсията за хора без трудов стаж е 170 лева. Не, 370 е за хора с достатъчен трудов стаж. Ако има пенсия по старост, тя е 170 лева, което е с 200 лева по-малко от най-ниската пенсия за хора с достатъчен трудов стаж. Както знаете, финансовото министерство осигурява финансови ресурс за пенсиите. Оттам нататък, заедно с социалното министерство, с партньорите, които са и от бизнеса, и от синдикатите, както и с Народното събрание, се прави формулата и дизайна на пенсионната система и как тя да работи. Предложението му служебния кабинет беше за 340 лева минимална пенсия и малко по-голямо увеличение на останалите пенсии. Парламентът взе решение увеличението да е 370 лева до линията на бедност за 2021 година, така че да няма пенсионери, които ще са под тази линия, и 12% и половина увеличение на всички пенсии, в зависимост от това кой колко е работил. Който е работил повече, има повече трудов стаж, ще получи по-голямо увеличение. Да, част от пенсионерите с трудов стаж по-голям и част от пенсионерите с по-малък трудов стаж, тъй като по-бързо се вдигна минималната пенсия, в момента са изравнени. И това е съвсем нормално. Ако вдигнете дъното с 22%, вдигнете пенсията за трудов стаж с 12% и половина, тези, които са били на дъното като трудов стаж, пак говоря, тези, които нямат трудов стаж, са на 170 лева и са по съвсем друго перо. Това решение е първа стъпка в промяна на пенсионния модел и първо преизчисляване на пенсиите от 2008 година, въобще промяна на формулата. Това, което сме заложили в коалиционно споразумение, до 30 юни да се изработи изцяло нов модел на пенсионната система, който да отговаря на всички искания и всички виждания на различните групи пенсионери, работодатели и профсъюзи, така че този модел да бъде по-честен. И за това има един период от 6 месеца, в който ще работи тази първа стъпка, плюс COVID-добавките. Надяваме се на 30 юни да има модел, който да е широко обсъден и да бъде още по-справедлив.
И последно един организационен въпрос, извинявайте. Как ще комуникираме с НАП и мисниците? Ние не познаваме новите им ръководства. Ще имат ли редовни пресконференции изобщо? Как ще се чета?
НАП и митниците са с същите ръководства от май месец до сега. Както е течала комуникацията, тя ще продължи да тече по този начин. Пресконференции НАП и митници, мисля, че в историята си са давали много рядко и много извънредно.
Но, вие открито управление и прозрачност прокламирате? Как
точно
се
така.
Случи?
Какво точно има неоткрито или непрозрачно в момента? Един въпрос. Това, което получихте сега като справки, кога сте го получавали? Вие лично сте получавали справки?
Да, министър Горанов е давал.
Тази справка?
И е пращал по имейлите. Аз попитах дали ще бъде пратена и на нас.
Справката ви е раздадена. Ако искате, може да бъде...
За да може да бъде ползвана по-лесно за публикация.
Да.
Но може ли да го питам за не тези, които не са пенсионери, но са над 65 години, за тях предвижда ли се COVID-добавката от 75 лева, ако те се вакцинират два или три пъти? Този въпрос остана открит и пишат...
Дизайна на мярката се комуникира от Министерството на здравеопазването. Нека не влизаме в ролята на здравния министър. Точно така. Ние сме устойностили, че максималният размер, който държавата ще трябва да изплати, е около 100 милиона лева.
Тоест на база брой пенсионери?
Да. Приемайки, че всички пенсионери се вакцинират. Това е максималният размер, който е заложен.
А пенсионерите, които се вакцинират, няма значение. Тоест, които нямат право на пенсии, имат правит над 65 години. Нямат трудов стаж, нямат години, нали разбира?
Те получават социална пенсия.
Те получават пенсия по старост.
Те се водят пенсионери.
Да.
Не всички.
Не. Така. За кои нови мерки? Хайде да излезе бюджета, ще излязат всичките разчети. Говориме за приблизително порядъка между 2 и 3 милиарда лева ще бъде COVID пакета. Да. 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 Да, правим бюджета за цялата година, да. Благодаря ви, колеги. Да.